ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เป็น EP ที่301นะคะจะมาชวนคุยกับข่าวนะคะของจาก The Guardian นะคะประจำวันที่13มิถุนายน2020ค่ะชื่อบทความว่า Climate Worst Case Scenarios May Not Go Far Enough Cloud Data Shows นะคะตอนแรกเห็นพาดหัวข่าวก็คิดว่าแบบคงเป็น Cloud Data แบบที่หมายถึงแบบการเก็บข้อมูลไว้บนแบบ Cloud นะแล้วแบบว่าจะได้เหมือน Sharing ได้หลายๆเครื่องนะก็แบบแล้วก็แล้วมันยังไงแต่กลายว่าจริงแล้วความหมายของเขามันไม่ใช่ Cloud Data แบบอย่างงั้นแต่มันคือแบบตรงตัวเลยคือคราวคือก้อนเมฆก็บอกข้อมูลของก้อนเมฆเนี่ยแสดงให้เห็นนะคะว่าการวิเคราะห์เหมือนกรณีศึกษาคือกรณีที่ร้ายที่สุดของปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันยังทำได้ไม่เลวร้ายพอนะคะนั่นคือประเด็นของบทความนี้อ่ะแล้วก็แบบโอ้ยมีอะไรที่เลวร้ายได้มากกว่านี้อีกนะคะเขาก็บอกว่าไอ้ worst case scenario เนี่ยหรือ worst case global heating scenarios นะคะอาจจะต้องได้รับการทบทวนนะคะจากการที่เราได้เรียนรู้นะคะหรือว่าเราเข้าใจมากขึ้นนะเขาบอกงี้ค่ะเข้าใจมากขึ้นบทบาทของเมฆนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าและมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าเหมือนถึงแม้เราจะเคยได้ยินคำว่าปัญหาโลกร้อนมานานมากแล้วนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรารู้ทุกเรื่องแล้วอะไรอย่างนั้นนะคะก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะคะในภาพของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆมันจะเริ่มผลักล้างข้อมูลเก่าหรือเปล่านะหรือว่าช่วยทำให้หลายอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่านั่นก็คือเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องคอยอัปเดตแล้วก็ต้องคอยวิเคราะห์นะคะว่าอะไรมันกระทบต่ออะไรบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องกังวลถึงตรงไหนบ้างนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องคอยติดตามและอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนั่นเองค่ะนั้นเขาก็บอกนะคะว่าจากข้อมูลที่เป็นการทำโมเดลนะคะล่าสุดเนี่ยก็แนะนำเรียกว่าก็บอกนะคะว่า climate change เนี่ยหรือว่าสภาพของสภาพภูมิอากาศเนี่ยหรือ climate เนี่ยมันเรียกว่ามันอ่อนไหวนะคะต่อเรียกว่าการมลพิษมากกว่าที่คิดอะค่ะคือเขาบอกว่าไอ้ตัว climate เนี่ยมัน very sensitive นะคะต่อ carbon emissionมากกว่าที่เราคิดมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจากเพื่อซึ่งพอค้นพบตรงนี้เนี่ยทางนักวิจัยเนี่ยหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ค่อนข้างตกใจนะคะหรือว่าค่อนข้างพบว่าข้อมูลที่รับตอนนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เหมือนเป็นสัญญาณกระปุกแบบน่ากลัวมากว่าคุณจะต้องทำอะไรอย่างจริงจังมากๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาว่าอย่างถึงแม้ว่าตัวอะลามมิ่งที่เขาเห็นเนี่ยหรือตัวแบบนาฬิกาปลุกชุดใหญ่หรือสัญญาณเตือนภัยชั้นใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการเรียกว่าตรวจสอบตัวเลขอีกทีนึงนะคะว่าตัวเลขเขาได้เจอเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ถูกต้องจริงไหมมันเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าผลจากการทำเหมือนโมเดลเนี่ยมากกว่า20สถาบันเนี่ยก็จะถูกเรียกว่ารวบรวมนะรวมกันนะคะแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยเป็นเหมือนการประเมินครั้งที่6นะคะเขาบอกว่าเป็น the sixth assessment by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ UNIPCC นั่นเองค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้หรือการวิเคราะห์ครั้งที่6ครั้งนี้เนี่ยมันก็จะได้รับการเหมือนวางแผนไว้ว่าจะนำเสนอนะคะหรือตีพิมพ์ออกมาในปีหน้านั่นเองค่ะคือเขาบอกว่าการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเคยทำมาแล้วนะคะเมื่อปี2014นะคะครั้งล่าสุดคือปี2014ก็เรียกได้ว่าก็นานเหมือนกันนะคะก็ถึงตอนนี้ก็นับว่าเป็น6ปีแล้วนะเขาบอกว่า 25% เนี่ยของการประเมินเนี่ยมันโชว์ให้เห็นนะคะว่ามันจะมีการเรียกว่าปรับการเปลี่ยนอุณหภูมิจาก3อุณหภูมิ3องศาเซลเซียสไป5องศาเซลเซียสเนี่ยในการวิเคราะห์ความเหมือนความเซนซิทิวิตี้ของ climate นั่นเองอะค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เกิดจากการที่เรียกว่าเป็นปริมาณนะคะของการของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลนะคะต่อความเซนซิทีฟของความอ่อนไหวเหล่านี้นะคะของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะคือโลกมันร้อนขึ้นเพราะเรื่องมลพิษต่างๆนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าสมมติฐานเรื่องของ climate sensitivity เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ปี1980นะคะซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรอย่างนั้นนะซึ่งตอนนี้เขาก็บอกนะคะคุณโยฮันร็อกสโตรมนะคะก็เป็นผู้อำนวยการของพอร์ตดาม Institute for Climate Impact Research เนี่ยเขาก็บอกว่านั่นเป็นความกังวลมากๆเลยนะคะคือเขาบอกว่า climate sensitivity เนี่ยมันเหมือนเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ไหม holy grail อะค่ะของเรียกว่าวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศเลยทีเดียวนะคือเป็นแบบอะไรที่ยากแก่การทำแล้วก็ยากที่จะเจอด้วยหรือยากที่จะแบบค้นพบนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เป็นตัวชี้วัดแบบที่สำคัญนะแล้วพื้นฐานนะคะของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศนั่นเองค่ะคือเขาบอกว่าในตลอดเวลา40ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3องศาที่เราใช้วิเคราะห์กันนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมองเห็นนะคะโมเดลของสภาพวิทยาการการพยากรณ์อันเนี้ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะเราใช้เรียกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในการคำนวณนะคะมันก็เริ่มเห็นภาพที่ว่าตัวเลขที่เราวิเคราะห์ไปไว้เมื่อปี2014เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าความจริงที่วิเคราะห์หรือการคาดการพยากรณ์จากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันดูจะเลวร้ายกว่านั้นเยอะค่ะคือเขาบอกว่าclimate sensitivity เนี่ยที่มันเหนือกว่า5องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะเรียกว่าคุณจะทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะคือหรือว่าคือเขาบอกว่ามันจะลดอ่ะเรียกว่าขอบเขตที่มนุษย์สามารถจะกระทำอะไรก็ได้เพื่อจะลดผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของโลกร้อนนั่นเองค่ะคือเขาบอกว่าเราเนี่ยคงจะมีเรียกว่าพื้นที่ในการแบบลงจอดแบบเรียกไงซอฟต์แลนดิ้งนะสำหรับ 1.5 องศาเซลเซียสนะคะคือถ้าเกิดโลกร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยเหนือกว่าระดับก่อนอุตสาหกรรมก่อนการไปอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ยังเป็นซอฟต์แลนดิ้งได้เนาะแล้วก็อาจจะเรียกว่าถ้าเกิดมันจะเป็นประมาณถึง2องศาเนี่ยอันนี้ก็ยังพอทนนะก็ยังพอขลุกขลักบ้างแต่ว่าก็ลงจอดได้นะไม่น่ามีปัญหาดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอการโปรเจคชันหรือการพยากรณ์การคาดการณ์การทำอะไรเนี่ยของกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่มันเกิน5องศาเซลเซียสไปแล้วเนี่ยมันคือมันน่ากังวลมากแล้วเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยที่บอกว่าเกิน5องศาเซลเซียสเนี่ยมันไม่ได้มาจากสถาบันเดียวที่วิเคราะห์อย่างนั้นนะบอกว่ามันมาจากหลายสถาบันนะที่เป็น World Leading Climate Research Body เลยนะคือเรียกว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์สูงในเรื่องการดูเรื่อง climate change นะแล้วเขาบอกว่าทั้งหลายองค์กรได้ดันได้รีซอสได้ผลลัพธ์ที่มันเหมือนกันคือมันน่าจะเกิน5องศาเซลเซียสแล้วค่ะซึ่งเขาบอกองค์กรที่พูดถึงเนี่ยก็มีทั้ง UK Met Office นะคะมีทั้ง Hartley นะคะ Center นะคะแล้วก็มีทั้ง EU นะคะ Community Earth System Model นะคะคือคุณทิโมธีพาร์เมอร์เนี่ยก็เป็น professor ศาสตราจารย์นะคะในเรื่องของclimate physics ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของ Met Office Advisory Board นะคะก็บอกว่าตัวเลขที่สูงขนาดนี้มันทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยกังวลมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเรียกว่าออกไปเรียกว่าออกนอกขอบเขตในการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ไปเยอะมากเลยนะคะจนแบบมีคนถามว่ามันมีบั๊กอยู่ในโค้ดหรือเปล่านะคะคือแบบมันเป็นความผิดพลาดของตัวเลขโมเดลลิ่งหรือเปล่านะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะเขาก็ไปตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่บั๊กแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเลยนะบอกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะคะที่อยู่ในวิธีการที่เราใส่ก้อนเมฆเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์ผลกระทบของ climate change ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนั่นเองค่ะเขาบอกว่าอันนี้เขาคีย์เวิร์ดคือเขาบอกว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเลขนำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงเรียกว่าคีย์กุญแจสำคัญก็คือตัวการมีอยู่ของก้อนเมฆเนี่ยภายใต้การวิเคราะห์ผลกระทบจากโลกร้อนเนี่ยเขาก็บอกว่าบทบาทของก้อนเมฆเนี่ยมันเป็นบทบาทของก้อนเมฆจริงๆแล้วมันเป็นเรียกว่ามันเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นศาสตร์ที่ ที่ไม่เสถียรเท่าที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรียกว่ามันเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่มันไม่เสถียรที่สุดนะคะเรียกว่ามันไม่มีความแน่นอนที่สุดเลยในวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องเมฆเนี่ยมันยากที่จะวัดนะคะแล้วก็นอกจากที่ยากที่จะวัดแล้วเนี่ยมันยังขึ้นอยู่กับบริบทนะขึ้นอยู่กับความสูงนะคะขึ้นอยู่กับดอปเลตนะคะขึ้นอยู่กับเรียกว่าปริมาณนะคะหยดน้ำต่างๆขึ้นกับอุณหภูมิแล้วก็ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างอีกมากมายนะที่จะทำให้เมฆเนี่ยอาจจะเล่นบทบาทเป็นทำให้โลกร้อนขึ้นคือเรียกว่าคือเมฆเนี่ยทำให้มันทั้งอุ่นได้หรือทำให้มันเย็นขึ้นได้นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมคือไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดมีเมฆมาเมฆจะให้ความรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำอย่างเดียวแต่บางครั้งเมฆทำให้เกิดอากาศร้อนขึ้นได้นั่นเองอะค่ะแล้วก็โดยเขาบอกว่าจริงแล้วไอ้เรื่องบทบาทของเมฆเนี่ยมันเรียกว่าเป็นหลายสิบปีที่ผ่านมามันถือว่าเป็นแบบมันเป็นส่วนที่เรียกว่ามีข้อโต้เถียงกันอย่างรุนแรงหรือมีแบบมีการถกเถียงกันเยอะค่ะว่านี้มันเชื่อถือได้แค่ไหนอันนี้มันไม่ได้อันนี้มันอะไรยังไงเยอะมาตลอดนะคะคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย IPCC หรือรายงานของ IPCC เนี่ยจะค่อนข้างแอดซูมหรือเขาจะค่อนข้างมีสมมติฐานว่าเมฆเนี่ยมันจะมีผลกระทบแบบกลางๆคือเขาบอกเป็น neutral impact นะคะเพราะว่าการที่เมฆเนี่ยมันอาจจะให้ผลเป็น impact แบบทั้งอุ่นหรือเย็นขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเหมือนเมฆจากฝั่งขวามือของประเทศนี้มันให้ความร้อนนะมันทำให้อุ่นขึ้นแต่เมฆซ้ายมือเหมือนมีแบบศักยภาพทำให้มันเย็นขึ้นเนี่ยดังนั้นเมฆทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยพอรวมกันแล้วมันก็จะหักลบกลบหนี้กันไปพอดีนะคะคือเรียกว่า impact ของตัวมันเองเนี่ยมันก็จะหักกลบลบหนี้กันกลายเป็นเหมือนศูนย์พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในปีที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าในเวลาปีครึ่งที่ผ่านมานะคะมันก็มีหลักฐานที่โชว์เห็นมากมายนะคะว่าจริงๆแล้ว net effect เนี่ยหรือว่าผลกระทบสุทธิเนี่ยผลลบสุทธิของเมฆ2กลุ่มเนี่ยเย็นกับร้อนในรวมกันส่วนใหญ่มันจะเป็นการทำให้ร้อนมากกว่าเย็นนะคะ โทษค่ะเขาบอกว่าเนี้ยมันมาจากตัวเลขนะคะของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ออกมานั่นเองค่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าตัวเมฆนี่แหละค่ะจะเป็นตัวที่สำคัญที่ใช้ตัดสินชะตาชีวิตของมนุษย์เลยนะคะคือเขาบอกว่าการที่แบบปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้สึกนะคะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ละวันนะคะหรือแม้แต่แบบว่าอาจจะเป็นสิ่งที่แบบอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะแต่ว่าเราก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับมันนะเฮ้เหมือนกับไงดีไหม PM 2.5 บ้านเราแล้วกันนะคะเราก็รู้ว่ามันไม่โอเคแต่ว่าเราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยการใส่หน้ากากออกไปนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องที่ถูกนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการมาถึงของข้อมูลที่กับก้อนเมฆเนี่ยของหลายๆโมเดลที่จากสถาบันต่างๆเนี่ยมันก็ชี้เห็นนะคะว่าการมีอยู่ของก้อนเมฆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยมันแย่ลงกว่าเดิมนั่นเองค่ะโดยเขาว่าในบทความล่าสุดนะคะงานวิจัยล่าสุดใน The Journal Nature เนี่ยคุณพาร์เมอร์เนี่ยเขาก็อธิบายนะคะว่า Halley Center Model เนี่ยก็ได้ลองทดลองนะคะแบบใช้แบบว่าตัวเลขที่อุณหภูมิโลกร้อนสูงขึ้นกว่า5องศาเซลเซียสเนี่ยในการวิเคราะห์ Climate Sensitivity นะคะแล้วก็ทดลองนะโดยประเมินนะคะความถูกต้องในการคาดการนะคะสภาพอากาศแบบระยะสั้นนะคะโดยเขาบอกว่าการทดสอบเทคนิคในการทดลองแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยเปิดเผยให้เห็นนะคะเรียกว่าจุดผิดพลาดนะคะหรือจุดบกพร่องนะคะของโมเดลก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะส่วนแล้วเกิดทำแบบนี้เนี่ยคุณจะเห็นนะคะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบคาดการอะไรที่มันยาวๆคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าผลที่รับเนี่ยมันถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณนำสูตรที่คุณคิดไว้อะค่ะว่ามันต้องไปประมาณนี้ไปนี้นะแทนที่จะเป็นการ forecast ในระดับ10ปีข้างหน้าคุณก็มา forecast อ่ะอีก3วันข้างหน้าถ้าใช้สูตรแบบเดียวกันเนี่ยโมเดลเนี้ยมันจะพยากรณ์ได้ถูกต้องไหมเพราะว่า3วันเนี่ยเราก็รอแล้วเราก็ดูผลได้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็คือเขาบอกนะคะว่า จากการทดสอบครั้งนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาก็พบว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันซัพพอร์ตนะคะมันสนับสนุนนะคะการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งว่ามันจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่เราคาดการณ์เรื่อง climate change หรือว่าเรื่องโลกร้อนในอนาคตเนี่ยมันดูเหมือนว่าไม่จะมีผลทำให้เป็นตัวแปรทำให้เรื่องนี้แย่ขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยังแบบว่านักวิทยาศาสตร์เนาะเขายังบอกว่าเขาก็ยังแบบอยากจะให้มีโมเดลอื่นนะคะเข้ามาทดสอบการคาดการณ์หรือการวิเคราะห์ climate sensitivity เพิ่มขึ้นด้วยเพื่อดูซิว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหนในสูตรของเขาหรือเปล่าด้วยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะที่เราจะต้องส่งข้อความเนี่ยไปให้กับรัฐและแล้วก็ภาคสาธารณชนนะคะคือเขาก็บอกนะคะข้อความสำคัญอย่างเดียวเลยที่ส่งไปถึงภาครัฐและภาคทุกภาคส่วนแล้วกันนะคะก็คือการที่คุณต้องเรียกว่าต้องแบบจัดการปัญหาเรื่อง climate change เนี่ยอย่างจริงจังแล้วจริงๆนะคะคือเราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้เร็วสุดที่เราจะทำได้แล้วอ่ะคือเราไม่ได้มีเวลาเหลือมากพอแล้วอะค่ะโดยเขาก็บอกอย่างนี้นะคะ IPCC เนี่ยก็คาดการณ์ที่จะนำเรียกว่า climate sensitivity หรือตัวเลขที่ได้รับจากการประมาณการหรือไม่ใช่การพยากรณ์ของเหล่าโมเดลต่างๆที่บอกว่าโลกร้อนกว่า5องศาเนี่ยเข้าไปในรายงานฉบับล่าสุดของเขานะแล้วก็จะดูซิว่าผลลัพธ์ที่ได้มันคืออะไรบ้างนะคะแต่กันนี้นะคะแต่ทางนั้นทางนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยหรือสิ่งที่คนพบตอนนี้เนี่ยมันยังต้องเป็นมันต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกหรือว่ายังเป็น work in progress นะซึ่งอาจจะผิดพลาดได้ก็ได้นะคะอาจจะเรียกว่าอาจใช้ตัวแปรผิดไปทำให้ตัวเลขหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการคาดการณ์เนี่ยมันน่ากลัวเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็เขาก็บอกงี้ค่ะว่ามันก็ตัวเลขเนี่ยมันสูงมากนะคะแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบเรียกว่าเข้ากันได้กับตัวเลขที่บันทึกได้ไว้ในอดีตนั่นเองอะค่ะคุณแคทเธอรีนนะคะซีเนียร์นะคะก็เขาว่าเขาเป็นclimate นะคะ change expert นะคะที่ Met Office Halley Center เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ค่ะยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่นะคะแล้วก็การศึกษาเพิ่มเติมวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็ data ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากนะคะในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะถึงบทบาทของเมฆนะคะที่มีต่อ climate change นั่นเองค่ะคือเขาบอกว่าถ้านะคะถ้าตัวเลขที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันถูกต้องจริงๆนะคะมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนภัยที่เหลือเชื่อมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกสำหรับเธอในฐานะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอก็บอกว่าการเหมือนปฏิกิริยาตอบสนองแรกสุดของเธอเลยคือว่าทำไมโมเดลถึงได้แสดงค่าแบบนั้นนะคะคือเขาก็บอกว่าเราเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงหรือในขั้นตอนที่กำลังประเมินนะผลประเมินกระบวนการต่างๆนะคะที่จะทำให้เกิดการตอบสนองที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะในขณะที่การที่เรียกว่าเขาก็บอกนะคะว่าส่วนท้ายเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเราเนี่ยก็นักวิทยาศาสตร์ก็ทุกคนเนี่ยก็เรียนรู้นะคะยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่นะเราก็จะพบว่าระบบนะคะของโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะยิ่งเปราะบางหรือว่าอ่อนไหวกับปัจจัยตัวแปรเล็กๆมากมายเลยนะคะดังนั้นมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าเราเนี่ยต้องเคลื่อนตัวเร็วกว่านี้นะคะคือเราต้องเคลื่อนไหวต้องจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังจริงๆค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่ามันก็ตอนนี้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดกันอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญนะที่คุณต้องทำควบคู่กับการจัดการโควิดคือการที่เคลื่อนตัวอย่างโดยใช้ความเร็วอย่างแบบเต็มที่นะในการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะเขาเรียกว่าเป็น decarbonizing the economy นั่นเองคือทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่มีคาร์บอนต่ำนั่นเองค่ะ และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันอวันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ